7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Kundi la Taliban leo limesema kwamba mkataba kati yake na Marekani ulikuwa unamaanisha kuwa ni kutoa njia salama kwa wanajeshi wa Marekani waweze kuondoka nchini Afghanistan, na kusisitiza kuwa Taliban inatarajia kwamba tathmini inayotaka kufanywa na utawala wa Rais Joe Biden juu ya mkataba huo haitavuruga mkataba wenyewe. Sheikh Mohammad Stanikizai, naibu kiongozi wa Taliban kwenye mazungumzo ya amani, ametoa taarifa hiyo akiwa ziarani Moscow, ambako ujumbe wake unakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Russia. Stanikizai ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba Taliban ilisaini mkataba na serikali ya Marekani iliyo halali na iliyochaguliwa, na kwamba utawala mpya wa Marekani kutathmini mkataba huo ni maamuzi yake ya ndani. Lakini hii haimaanishi kuwa Washington inajiondoa kwenye makubaliano hayo, ameongeza. Uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Uholanzi ambao ni ushindi kwa wanamazingira leo umesema kwamba kampuni ya mafuta ya Uholanzi Shell ilihusika katika kuvuja kwa mabomba kadhaa ya mafuta katika eneo la Delta Niger nchini Nigeria, na kuamuru kampuni hiyo kuwalipa fidia wakulima wa eneo hilo kwa uharibifu ambao haujabainishwa. Kesi hiyo iliwasilishwa mahakamani mwaka 2008 na wakulima wanne wakiambatana na kundi la marafiki wa mazingira wakitaka kupewa fidia kwa kupoteza mapato kutokana na njia za maji na ardhi kuchafuliwa katika jimbo hilo la Niger Delta, ambalo ni kiini cha sekta ya mafuta ya Nigeria. Uamuzi wa Ijumaa hii umepiga hatua kubwa mbele kuliko ule wa mwaka 2013 wa mahakama ya chini, ambao ulisema kampuni ya Shell ya huko Nigeria ilihusika katika vitendo vingi vya uchafuzi wa mafuta. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa hii habari unaweza pia kuifuata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Botswana inafanya uchunguzi juu ya vifo vya tembo 11 katika moja ya hifadhi zake, miezi kadhaa baada ya mamia ya tembo kufa kutokana na kumeza vijidudu vyenye sumu. Vifo vya karibuni vimetokea katika hifadhi ya Moremi, taarifa ya Wizara Mazingira, Maliasili, Hifadhi na Utalii imesema, ikiondoa tuhuma za uwindaji haramu kwa sababu meno ya tembo hao yalipatikana hayajang'olewa. Katika kipindi cha wiki kadhaa kuanzia tarehe 30 Mei mwaka jana, tembo 330 walikutwa wamekufa katika mazingira ya kutatanisha karibu na hifadhi ya Okavango Delta, moja ya maeneo ya kwanza barani Afrika yanayovutia utalii kwa wapenzi wa wanyamapori. China leo imesema haitatambua pasipoti ya Uingereza itakayopewa wakazi wa Hong Kong kama cheti halali cha usafiri au kitambulisho kuanzia tarehe 31 za mwezi huu wa Januari. Tamko hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Zhao Lijian, katika mkutano wa kila siku na waandishi wa habari. Hatua ya Beijing ya kuweka sheria mpya ya usalama wa taifa Hong Kong hapo mwezi Juni mwaka jana ilipelekea Uingereza kutoa hifadhi ya ukimbizi kwa takriban wakazi 3 milioni wa Hong Kong wanaotimiza masharti ya kupewa pasipoti ya Uingereza kuanzia Januari 31. Makundi ya kutetea haki na wanaharakati wa nchini China na wa kigeni leo wamelaani hatua ya China kumziwia mwanaharakati na mtetezi mashuhuri wa demokrasia kuondoka nchini humo kuja Marekani ili kumjulia hali mke wake ambaye amepata ugonjwa wa saratani. Walikitaja kitendo hicho kuwa cha kinyama na kusema China ni serikali ya kifashisti kwa sababu mwanaharakati Guo Fengxiong ni mtu huru na serikali ya kikomunisti haina haki ya kumziwia asisafiri. Alhamisi, Guo alianza mgomo wa kula kupinga hatua hiyo ya China baada ya kuziwia kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Shanghai. Kabla ya kuondoka kutoka Guangzhou katika mkoa wa kusini mwa China wa Guangdong, Guo aliambia Sauti ya Amerika kwamba amedhamiria kujiunga na mkewe anayeishi hapa Marekani na ambaye alikuwa anakaribia kuanza matibabu ya saratani kwa miezi kadhaa baada ya uvimbe wa saratani yake ya utumbo kuondolewa wakati wa upasuaji mapema mwezi huu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia ripoti mpya ya shirika la kutetea uwazi na kufuatilia masuala ya ufisadi duniani, Transparency International, inayoonyesha kwamba Tanzania imeimarisha nafasi yake katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku nchi kama Kenya, Uganda, DRC na Burundi zikizidi kuonyesha taswira ya kutia wasiwasi katika ukanda huo. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika chanjo ya COVID-19 barani Afrika na kuuliza iwapo nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zina uwezo wa kugharamia chanjo hizo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na shirika la kimataifa linalotetea uwazi na kufuatilia masuala ya ufisadi duniani, Transparency International, limetoa ripoti yake ya kila mwaka inayoonyesha hali ya ufisadi duniani ilivyokuwa mwaka uliopita wa 2020. Marekani, ambayo ina pointi 67, imeshuka kwenye orodha hiyo na kuwa nambari 25, hali ambayo inatajwa na wachambuzi kama inayoashiria ongezeko la visa vya wizi wa fedha katika taasisi mbalimbali na pia idara za serikali. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara hazijafanya vizuri kwa mujibu wa ripoti hiyo, ambayo inataja janga la corona kama lililotumiwa na wahalifu kuendeleza ulaji rushwa na uporaji uliosababisha kupotea kwa kiasi kikubwa cha fedha. Mfano unaotolewa ni nchi ya Afrika Kusini, ambako inaelezwa kwamba maafisa wa serikali walitumia nafasi iliyotolewa na janga la corona kuzifilisi taasisi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuipora serikali yenyewe. Lakini kwanza tuangazie nchi zilizofanya vyema zaidi duniani. New Zealand, Denmark na Finland zimerekodi visa vichache zaidi vya ulaji rushwa kote duniani, kwa mujibu wa utafiti wa maoni uliofanywa na shirika hilo. Barani Afrika hali haikuridhisha, isipokuwa tu katika nchi kama Tanzania, lakini tutalizungumzia hilo baadaye kidogo na wachambuzi wetu. Ripoti hiyo inatoa tahadhari na kusema kwamba kuna haja ya dharura ya kuchukua hatua za kuimarisha hali hiyo. Somalia, Sudani Kusini na Sudan, pamoja pia na Equatorial Guinea, ndizo zilizoathiriwa zaidi duniani na ufisadi mwaka uliopita. Lakini pia kuna habari njema, kwani nchi kama Ushelisheli, Botswana na visiwa vya Cape Verde zimeonyesha rekodi nzuri. Ushelisheli ikiwa na pointi 66%, ndiyo iliyofanya vizuri sana katika kupambana na ufisadi, ikifuatiwa na Botswana na pointi 60, huku nambari ya tatu barani Afrika ikichukuliwa na Cape Verde, ukipenda Cabo Verde. Katika upande wa Afrika Mashariki, Rwanda imeendelea kufanya vyema zaidi, ikiwa na pointi 54 na ikishikilia nambari ya 49 duniani kote. Lakini pia kama tulivyoeleza, kuna habari njema kwa nchi ya Tanzania, kwani imeimarika kwa pointi 7 tangu mwaka wa 2014 na sasa iko na pointi 33%. Ila cha kuvunja moyo zaidi ni kwamba ni Tanzania tu kwenye eneo hilo iliyoimarisha nafasi yake katika orodha ya Transparency International mwaka huu. Jirani yake Kenya bado inatajwa kama moja ya nchi ambazo viwango vya ulaji rushwa viko juu, ikiwa na pointi 31%. Uganda pia haikusazwa, kwani ripoti hiyo inaeleza kwamba imeshuka kwa kiasi kikubwa, ikiwa na pointi 27. Burundi haikufanya vyema kabisa katika ukanda huo, ikiwa na pointi 19. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kushikilia rekodi mbaya zaidi kieneo, ikiwa na pointi 18. Najua msikilizaji, hizi pointi zinaweza kukuchanganya, lakini tuseme tu kwamba wachambuzi wanaeleza kuwa uongozi mbaya, hasa wakati huu wa janga la corona, ndicho kiini hasa cha ongezeko la ufisadi, kama anavyoeleza hapa mchambuzi wa masuala ya uchumi Mamona Thomas akizungumzia tathmini yake kuhusu DRC.
Ni wazi kwamba rushwa inafanyika katika maeneo ambao mnakuwa viongozi wengi, ni huko ambako rushwa inazunguka. katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni wao wanaopokea rushwa pia. Kwa hiyo ni vigumu kutibu hiyo hali endapo hakutakuwa uongozi ambao upo imara.
Kwa siku nyingi hapa kwenye meza ya Kwa Undani tumezungumzia hali mbaya katika nchi mbalimbali barani Afrika kuhusu ufisadi, lakini kama ulivyosikia, Rwanda bado imeendelea kuimarika na Tanzania imeingia katika kiwango ambacho ni tofauti na ilivyokuwa miaka michache iliyopita. Tupate tathmini ya mchambuzi Hamza Zubedi ambaye ameniambia ameisoma ripoti hiyo na anajiunga nasi hivi sasa moja kwa moja kutoka nchini Tanzania. Hamza Zubedi, labda tuanzie hapo kwa Tanzania. Bila shaka ni habari njema kuona ripoti ya CPI, yani hali ya ufisadi hapo, ikionyesha kwamba Tanzania imeimarisha nafasi yake. Pamoja na yanayoelezwa kwenye ripoti hiyo, unaona ni kwa nini wewe kama mkazi wa hapo ama kama mwananchi wa Tanzania kwamba iko katika nafasi bora kuliko nchi nyingi hapo majirani?
Ni juhudi za kiongozi yeye mwenyewe, amelisimamia jambo hili na amekuwa mkali sana, na matukio yake ni kwamba wale watendaji wake wote nao wamefuata yale ambayo yeye ameyataka. Na baada ya hapo watu wameingiwa na hofu, na zile hofu zilizoingia watu ndio imefanya waweze tu Tanzania wafike walipofika.
Na kwa hivyo unahisi kwamba mwendelezo huu utaendelea ama hali hii itaendelea kwa sababu ameingia tena mamlakani Rais Magufuli, na nafikiria bado anaendelea kukaza kamba katika jambo hilo?
Moja katika malengo yake ni hilo, ni kwamba anaamini kwamba yale maendeleo aliyoahidi wananchi wake kwamba watayapata, ni moja ni kuweza kufanikisha kwamba uchumi unakuwa, na uchumi utakuwa hawezi kukua kukua kuna wabadhirifu wala rushwa mjizi hatofika pahala. Kwa hivyo ni hilo, lakini jambo moja tu kama tukijaribu kulitafakari ni kwamba viongozi wengi mfano wake yeye ni kwamba wanajitahidi na wanapata mafanikio mengi, lakini wanapoondoka wao, wanapokuja wengine, unakuta ule mwendelezo hakuna, kwa sababu zimeonyesha tabia za viongozi wa Kiafrika. Kila mmoja anapoingia yeye madarakani anakuja na mtindo mpya, formula mpya, na hatizami nyuma mwenzake namna anavyokwenda. Kwa hivyo wachambuzi wengi wana wasiwasi huo kwamba je, hii nguvu yake anayokwenda nayo na haya mafanikio ambayo ameweza kufanikiwa, je, itakuwa endelevu? Hilo ndo swala la wengi wanaojiuliza. Lakini kwa kiasi fulani amefanikiwa, huwezi kumlinganisha na wenzake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kasi kubwa ya maendeleo yanayoendelea katika Tanzania, kwa sababu yeye mwenyewe anayasimamia na anafika pahala akiona mtu anamrejesha nyuma hachelei kumsimamisha kazi au kumhamisha na kumpeleka pengine.
Na tukienda kumalizia, unahisi, najua umezungumzia mengi ambayo anafanya Magufuli, lakini labda ni nini ambacho nchi zilizo jirani hapo, nchi kama Kenya zimeorodheshwa kama ambazo bado zinaendelea kuzorota katika hali hiyo? Nchi kama Uganda pia imeorodheshwa kama ambayo haifanyi vizuri, DRC, nchi kama Komoro, kisiwa cha Komoro, zote hizo hazifanyi vizuri. Nakuuliza hivi kwa sababu kuna nchi ambayo imetajwa, subiri nimalize, kuna nchi imetajwa kama ambayo imefanya vizuri sana hapo ujiranini, nchi ya Botswana. Nini kizuri cha kuigwa kutoka Botswana, na labda sasa kwa sababu Tanzania inaonyesha kwamba imeimarika, nayo labda ni nini waige kutoka kwa nchi kama hizo, kwa sababu si nyingi?
Unajua, nimebahatika hizo nchi zote ulizozitaja, nimefika ima kwa mkutano ama nimekwenda kwa masomo muda mfupi. Tuje na Kenya. Kenya haiwezi kufikia hapo ulipofikia Tanzania, kwa kwamba unaiona kwamba ina utulivu lakini ule uongozi wenyewe wa rais na makamu wa rais, nani atachukua nafasi baada ya Uhuru atapoondoka, hilo ni tatizo. Kwa hivyo unakuta kwamba naye rais hayumo katika kulishughulikia hili ambalo mwenzake amelishughulikia na kupata mafanikio. Tukija katika Uganda, tunaona Uganda rais Museveni wakati wake huu sasa yuko katika miongo mitatu, na unakuta kwamba ile kasi aliyoingilia sio kasi aliyokuwepo, kwa sababu kila umri ukienda na nguvu zinapungua na namna ya kufikiri kunapungua. Kwa hivyo hiyo ni tabu nyingine. Ukija Komoro nimefika vile vile, rais wake naye vile vile huyo alikuwepo sasa hivi hasikilizani na wenzake, na ana siasa za kiajabu ajabu, kwa hivyo hawezi kulifikisha. Lakini tukitaka kufanya majumuisho kwa nchi ya Botswana, nimefika Botswana pale, nilikaa kwa wiki sita katika chuo kikuu cha Botswana, nilifanya mafunzo pale. Kwa kweli Botswana nchi ambayo imepata mafanikio makubwa. Moja ni kubwa ni kwamba kutoka pale walipoingia katika uhuru, hawajafanya majaribio kama katika nchi nyingi sana za Kiafrika, na wala hakujatokea mapinduzi. Imekuwa ni mwendelezo wa siasa ile ile. Na jengine ni kwamba uchumi wao ulivyokuwa ni uko baraba na uko mzuri, na unakuta kwamba wananchi wao vile vile wamekuwa wameridhika. Niliona jambo moja la ajabu sana kwamba mtu akiwa yuko mwajiriwa wa serikali haruhusiki kufanya kazi katika private sector, na utakuta kwamba serikalini watu wanalipa vizuri kuliko ajira zilizokuwa sio za serikali. Na hata mtu akitaka kwenda kufanya kazi ile iliyokuwa sio ya serikali, inabidi kwanza apewe ruksa. Na hakuna mtu anataka kujichosha kufanya kazi mbili au tatu wakati anapata mshahara mzuri. Kwa hivyo Botswana ni nchi moja ni ya kupigiwa mfano, ingawa hapa katikati nitaka kuingia na hama kidogo mvutano hapa na pale, lakini ni nchi ya kupigiwa mfano na ni kioo vile vile cha Afrika. Na ukiziangalia vile vile kama Mauritius, tukiitizama tukiangalia na visiwa vya Seychelles.
Na mwisho basi, tumeangazia zilizofanya vizuri sana, lakini zilizo chini kabisa kwenye orodha hiyo zinafungiwa ama mkia kabisa ni nchi ya Somalia. Kuna nchi kama vile Sudani Kusini, kuna nchi kama Sudani pia zinatajwa kama ambazo zimefanya vibaya sana katika miaka ya karibuni. Kulikoni?
Ni lazima tuone kwamba Somali tangu kupinduliwa Rais Siad Barre leo miaka 30 na kuingia 40, nchi imekosa utulivu. Kuna vikundi mbalimbali vya kikabila, kwa hivyo huwezi kukuta utulivu, na vita vinakwenda, watu wanakamatwa, watu wanauliwa. Ni lazima zichukue nambari hizo za chini. Sudani nayo inasikitisha, ni moja katika nchi kubwa katika Afrika. Unakuta kwamba ilipokubaliwa Sudani ya Kusini iwe ni jamhuri kamili, unakuta kwamba kaskazini kama hajafurahia. Kwa hivyo walikuwa naweka mipango ya kuwachafua wale na vile vikundi vyenyewe vya ndani vinavyopigana na wale mafahari wawili, mpaka leo tunaona. Kwa hivyo haipatikani, na ni moja katika suala linosikitisha katika Afrika. Na unajiuliza sengine hata hivi vikosi vinavyopelekwa kwa kuweka usalama hasa zinafanya nini, na nafikiri kwamba wakati umefika sasa hivi vile vikosi vyenye kuweka usalama, ile sera yao ibadilike, ile sera yao kwamba sisi tunakwenda tunazuia tu vita, ifike sera sasa kwamba wanakwenda wanazuia, wakipigwa wanapigana, wanawafurusha wale wanaofanya uhuni ule mpaka lijulikane moja. Lakini sera inasikitisha, na ndo tunaiona kwamba Sudani katika hali ilivyo. Na ni lazima ungeniambia Sudani wako katika katikati, namba za katikati, ningesema kwamba wachambuzi hawa wanatoa hii tathmini hawafai. Hilo ndo naweza kulisema.
Nikushukuru sana Hamza Zuberi kwa mchango wako, kwa tathmini yako hiyo.
Okay, asante
basi. Basi tukitoka kwa Hamza Zubedi, tuvuke mpaka tuingie nchini Kenya, ambako inaelezwa kwamba nchi hiyo imeendelea kuchukua nafasi isiyoridhisha kwenye orodha hiyo mwaka baada ya mwaka. Mmoja wa wachambuzi wa masuala ya uchumi ambaye pia ni mbunge wa eneo la Budalangi, Rafael Wanjala, anasema serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ni lazima iwajibike kwa sababu ya ufisadi ambao umeendelea kuikumba nchi yake kwa miula miwili ambayo sasa inaelekea kufikia takriban miaka 10 na kuendelea kugonga vichwa vya habari duniani kote kama moja ya nchi zinazoonyesha taswira mbaya barani Afrika.
Rais wetu mwenyewe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta juzi ameambia Wakenya ya kwamba Kenya wanaiba bilioni 2 kila siku. Na unajua anaposema wanaiba bilioni 2 kila siku na yeye ndio hai. Sisi tunaamini kama watu wanaongoza ya kwamba ana ukweli kwa sababu yeye ndio anapata ripoti yote ya nchi. Kwa sababu ako na zile mbinu za kupata ripoti zote. Kwa hivyo sisi pia tunaamini ya kwamba corruption ndio imeturudisha nyuma, na hata hizo pesa za corruption ndio zinatumika kwa siasa. Mpaka hata sahibi wamelewesha vijana na pesa za corruption, mpaka hata wakisikia mtu mwingine akiongea hawataki, wanataka wapige, wanataka wale wanawapatia vitu za corruption.
Asante sana Rafael Wanjala kwa tathmini yako hiyo.
Asante sana Bwana Muridhi.
Naam, msikilizaji, Rafael Wanjala anatufungia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Na kuomba usiondoke. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu, tutakalia barani Afrika ambako nchi nyingi za bara hilo zinaendelea kusubiri kupokea chanjo dhidi ya virusi hatari vya corona, ikiwa ni takriban miezi miwili tangu chanjo hiyo ianze kutolewa katika baadhi ya nchi za Ulaya na Marekani. Kwa Undani leo, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi anaangazia nafasi za nchi za Afrika katika kuwahakikishia wananchi kwamba chanjo hizo dhidi ya corona zitapatikana. Kwako Nyakundi.
Asante sana BMJ Mureifi ukiwa hapo Washington DC. Bara la Afrika huenda likalazimika kusubiri kwa hadi miezi kabla ya kupata chanjo ambayo imeidhinishwa na Shirika la Afya Duniani. Hii ni kwa mujibu wa maafisa walio mbioni kuhakikisha kwamba bara hili la Afrika limepata dawa hiyo ya kutoa chanjo kwa kinga watu dhidi ya virusi vya corona. Hadi sasa ni karibu dozi milioni 900 zimepatikana ambazo zinatosha kuwapa chanjo 30% ya watu wote bilioni 1.3 barani Afrika mwaka huu. Uwezo wa kifedha wa nchi matajiri, ukosefu wa ufadhili na changamoto zingine za kiufundi zimepunguza kasi ya upatikanaji chanjo hizo. Sasa mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus anasema kuwa huenda nchi maskini zikalipa gharama kubwa ya hata watu zaidi kupoteza maisha iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Profesa Matilo Mwauni, naibu mkurugenzi katika taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya, KEMRI, na nimemuuliza kwa maoni yake, nchi maskini nyingi zikiwa barani Afrika huenda zikapata chanjo hii baada ya muda gani?
Labda in a number of months watakuwa wamepata, kwa sababu kuna laini imepangwa ndio watu wapate hii chanjo, nchi zipate chanjo. Na hiyo laini kuna wale wako mbele na kuna wale wako nyuma. Sasa si kwa sababu ni maskini kiasi hatuwezi kuwa mbele ya hiyo laini, okay? Alafu hizi chanjo bei yake inaweza pia kufanya tushindwe kununua kwa urahisi, okay? Uzuri ni kuwa huwa tunasaidiwa na WHO na Africa CDC na Africa Union na organizations kama hizo. So na nimeona wameanza kuitisha hizi chanjo ndio zisaidie nchi kama za Kiafrika. Kwa hivyo labda tu ni miezi kadhaa tuzipate. Bora tu tuendelee kujikinga, tuendelee kuosha mikono, tuendelee kujifunga barakoa, tuendelee kufanya social distancing. Lakini kulingana vile nimeona hizi organizations kama Africa Union na WHO zinaendelea, labda hata labda tutazipata hizi chanjo haraka kuliko vile nilikuwa nafikiria mwanzoni. Mimi nilikuwa mwanzoni naona kama tukipambana tu kivyetu labda tutapata hizi chanjo in the second half of the year. Lakini kulingana na zile habari nimepata juu ya hizo organization, labda tutapata hizi chanjo haraka zaidi kuliko vile nilikuwa nafikiria.
Wito wa kutaka kuwepo usawa umekuwa ukitolewa. Karibu dozi milioni 40 hadi sasa zimetolewa kwenye takriban nchi 50 zenye kipato cha juu ikilinganishwa na chini ya dozi 100 ambazo zimetolewa kwenye nchi maskini, kwa mujibu wa Dr. Ghebreyesus. Hadi sasa hakuna chanjo kutoka nchi za magharibi imetolewa Afrika, karibu miezi miwili baada ya dozi ya kwanza kuanza kutolewa Ulaya. Kundi la mashirika ya kimataifa na wanaharakati wanaojiita muungano wa chanjo kwa watu waliundua kuwa nchi tajiri zinazowakilisha 14% ya watu wote duniani zilikuwa zimenunua zaidi ya nusu ya dawa zote bora za chanjo. Canada inachukua nafasi ya kwanza ikiripotiwa kununua kiwango cha dawa inayoweza kutolewa mara 5 kama chanjo kwa kila raia wa nchi hiyo. Huko baadhi ya chanjo hizi zikiwa zinatakiwa kuhifadhiwa kwa uangalifu mkubwa, nchi maskini zikiwemo za Afrika ziko katika nafasi nzuri wakati zitawasili, kwa mujibu wa Profesa Mwau.
Sisi tuko na experience ya chanjo miaka mingi, tuko na chanjo za measles, za polio, za pneumococcal ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwa baridi zaidi. Kwa hivyo hizi system za baridi tuko nazo, lakini wakati mwingine system zetu huwa zinafaili, okay? So labda sasa lazima turudi kwa zile system zetu tuangalie kama ziko tayari, lakini uzoefu wa kutumia hizi chanjo na kuziweka zikiwa baridi tuko nao, okay? Lakini lazima turudi tuangalie kama kuna mahali kuna gaps ambazo tunaweza tunafaa tuangalie kabla ya chanjo kuja. Hizi chanjo ni salama. Watu huwa wanaogopa juu sasa tumekuwa na mashida fulani fulani wakati tunapata information ambayo iko haijatosha ama ni incomplete, na kuna watu wengine ambao wako na itikadi fulani and so on, lakini hizi chanjo tu ni safe, kwa sababu hata tunaona wazungu wanadungwa hizi chanjo na wako sawa na zinawakinga kupata ugonjwa wa corona. Kwa hivyo hatufai kuogopa, hizi chanjo ziko safe. Sisi tuko na experience ya chanjo sana na tuko na experts wa hata chanjo. Kama hapa Kenya hatufai kuogopa chanjo, tunafaa chanjo kwa sababu itazuia watu kukufa na kuambukiza wengine na kupata kulala kwa hospitali.
Barani Afrika hali iliyo sasa inaleta kumbukumbu za miaka ya 1990 wakati dawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi ilitengenezwa nchini Marekani. Licha kuwa bara la Afrika lilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu walioathiriwa na virusi vya ukimwi, ilichukua karibu miaka 6 kabla dawa hiyo kupatikana na kuanza kutumiwa miongoni mwa Afrika. Ikiwa bayana kuwa chanjo itachelewa, basi itabidi pia nchi za Afrika ziweke mikakati kabambe ya utoaji wa chanjo hiyo.
Ile strategy ya vile chanjo itapeana ndio inatengenezwa sasa hivi. Wakati chanjo itakuja itapata hiyo strategy imeshatengenezwa, lakini siogopi kusema kuwa wale watu ambao wako rahisi sana kupata ugonjwa wa corona, kwa mfano madaktari, kwa sababu wana deal na wale watu wameambukizwa regularly, na pia watu kama wale watu wazee ambao corona wakiipata inafanya wakufe kwa urahisi ama walale hospitali, watu wako na blood pressure, watu kama hao, watoto wa shule, labda hao watu wataipata haraka kuliko wale watu wengine, okay? Lakini ile logistics yote ya chanjo na nini, hizo zote sasa hiyo strategy ndio inaangaliwa, ndio chanjo ikija ipate hiyo strategy imetengenezwa.
Kulingana na mkuu wa chanjo kwenye ofisi ya shirika la afya duniani, ofisi ya Afrika, Dr. Richard Mihigo, ni kuwa asilimia kubwa ya chanjo bora ilikuwa imelipiwa na mataifa tajiri hata kabla ya ubora wake kamili kuwekwa wazi. Nao muungano wa Afrika umefanya mipango kwa nchi wanachama kuomba msaada kutoka kwa wahisani ili waweze kulipia chanjo milioni 270, kwa mujibu wa mwenyekiti wa sasa rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa.
Asante sana Jason Nyakundi hapo Nairobi, Kenya. Msikilizaji, Jason Nyakundi ndiye anayetukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Niwashukuru nyote mliokuwa nasi tangu Jumatatu hadi leo Ijumaa. Kwa niaba ya wenzangu wote walofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, mratibu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, mwelekezi wangu hile amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi. Nawatakia weekend njema, tutaonana tena panapo majaliwa, alamsiki.